Šodien Jelgava atklāja 17. Startautisko ledus skulptūru festivālu ar nosaukumu Ledus pasaka. Latvijas radio vēroja, kā norit vēl pēdējie darbi. Pie Pastas salas netālu satiktā Jelgavniece Maija atzīst, ka vietējie jau pieraduši pie ikgadējā festivāla. Šogad gan pasākums īpašs, jo pārcelts uz atjaunoto Pastas salu.
Mēs Jelgavnieki jau esam pieraduši. Katru gadu galīgi neejam, bet nu šogad gan iešu.
Kādēļ tieši šogad?
Tāpēc, ka jaunā vietā, un cerams, ka būs labs laiks, kad saglabājušās kultūras ilgāk.
Turpat satiktais Jelgavnieks Arnis stāsta, ka uz festivālu atnāk katru gadu. Patīk klausīties mūziķus, un cik laiks šogad atļaus, tik daudz no programmas arī apmeklēs.
Plānojam, jo nu, parasti katru gadu ejam. Interesanti apstīties, kādreiz. Nu, vienmēr jau kaut kas savādāks katru gadu ir. Interesanti. Tāpat arī tur mākslinieki uzstājās, muziķi kādi, cik laiks atļaus, tik iesim un skatīsimies.
Starptautiskā festivāla direktors Mintauds Buškevits informē, ka šogad skulptūras veido 30 mākslinieki no 8 pasaules valstīm, tostarp Latvijas, Lietuvas, Krievijas un citām. Latvijas tēlniece Agnese uz Jelgavu veidot skulptūras brauc jau 6. Gadu. Šogad atbilstoši tematam ledus pasaka, viņa ada ledus cimdus.
Ir motīvs no vecīšu cimdiņas pasakas, divi dūrēnīši, kas ir arī tā kā mājiņa patvērums zvēriņiem silts.
Un kā jūs nonācāt pie šīs idejas?
Nu, nonācu tā, ka domāju par tām ziemas pasakām, kādas asociācijas kas ar mājīgumu, siltumu, un tad par tiem zvēriņiem gribējās kaut kā tiem zvēriņiem to mājīgumu dot, un tad nonācu pie tās pasakas, un tas savienoja kopā tās savas idejas.
Stāsta Agnese, kura pie sava mākslas darba strādājusi 3 dienas. Savukārt Nenads Jelgavā viesojas pirmo reizi. Viņš brauc uz tālu ceļu no Serbijas, lai atveidotu ledus karalieni, kas brauc gulbja kamanās.
I make one princess and she's a stay on Svan.
Es veidoju ledus princesi, kas vējā brauc ar ledus gulbja kamanām. Kamanas velk putni. Idejas autori ir mana sieva. Viņai Serbijā pieder saldējuma veikaliņš. Man ir ļoti interesanti, jo es parasti piedalos rietumu festivālos. Šī ir pirmā reize, kad brauc uz austrumiem.
Nenads Jelgavas festivālā plāno piedalīties arī nākamgad. Vitautam no Lietuvas šis jau 4. Gads, kad februārī viņš brauc uz Jelgavu veidot ledus skulptūras. Kopā ar brāli viņš veido trauslu kāršu namiņu.
Mēs esam no Lietuvas. Divi brāli un taisam pasaku nams. Tā paša spēlē kartam, kā latviskais, nezinu, kartas.
Kartas!
Šis kāršu nams ir ļoti trausls, vismazākā kustība un kārtis sabruks, turpina Vitauts. Ideja par kāršu namiņu brāļiem radusies, jo arī cilvēka dzīve ir trausla, smē mākslinieks. Taču bez jau iepriekš minētajām skulptūrām varēs apskatīt arī citu pasaku motīvus, pārliecinājās Latvijas radio. Festivāla direktors Mintauds Buškevits stāsta, ka tēmats ledus pasaka izvēlēts, lai priecētu gan mazākus, gan lielākus jelgavniekus un pilsētas viesus.
Šogad ledus pasaka viņa tāda pateicīga, jo mākslinieki gatavos dažādas interesantas pasaku tēlus, kas ir saistoši arī apmeklētājiem, gan lieliem, gan maziem. Lieliem atcerēties savu bērnību, bet mazajiem tagad stāsta lielie pasakas. Tā kā varētu būt ļoti interesanti un aizraujoši šis stāsts, šis ceļojums pasakā.
70 tonu ledus piegādā uzņēmums ledus dizains no Rīgas, bet ledu sniegas līdkalniņam priekš mazajiem festivāla viesiem zaģē tuvējās Lielupes ūdenšķirtnēs. Jau šajā nedēļas nogalē ledu kaltie mākslas darbi apskatāmi visiem interesentiem Jelgavā, Pastas salā. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.